สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Basic Economics ของ Thomas Sowell เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงอธิบายสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจกลไกของเศรษฐกิจโดยไม่ต้องพึ่งภาษาวิชาการหน่วยคณิตศาสตร์หรือแบบจำลองที่ซับซ้อนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนทฤษฎีในห้องเรียนเท่านั้นแต่พยายามอธิบายว่าเหตุใดนโยบายต่างๆจึงให้ผลลัพธ์ที่มักต่างๆจากเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้Sowellใช้ตัวอย่างจากประวัติศาสตร์หลายประเทศและสถานการณ์ในชีวิตจริงเพื่อทำให้ผู้อ่านมองเศรษฐกิจเป็นระบบของแรงจูงใจการแลกเปลี่ยนและต้นทุนทางเลือกหนังสือครอบคลุมตั้งแต่ราคาตลาดค่าเช่าธุรกิจการค้าระหว่างประเทศไปจนถึงความแตกต่างของความมั่งคั่งระหว่างประเทศในฉบับปรับปรุงจุดเด่นสำคัญคือการทำให้เศรษฐศาสตร์กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ในภาษาธรรมดาและใช้ได้จริงกับการอ่านนโยบายสาธารณะผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเศรษฐศาสตร์ในฐานะการตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดไม่ใช่แค่เรื่องเงินแก่นของหนังสือคือการย้ำว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ได้จำกัดอยู่ที่รายได้กำไรหุ้นหรือพันธบัตรแต่คือวิธีที่มนุษย์เลือกเมื่อทรัพยากรมีจำกัดและทางเลือกมีต้นทุนเสมอสเวลพยายามทำให้ผู้อ่านเห็นว่าทุกการตัดสินใจทางเศรษฐกิจมีสิ่งที่ต้องสละไม่ว่าจะเป็นเวลาเงินหรือโอกาสอื่นๆความเข้าใจนี้สำคัญมากก็ช่วยให้มองปัญหาเศรษฐกิจแบบไม่หลงกับคำอธิบายที่เรียบง่ายเกินไปเมื่อมีนโยบายใหม่หรือราคาสินค้าเปลี่ยนเราไม่ควรถามเพียงว่าเป้าหมายดีหรือไม่แต่ต้องถามต่อว่ามันเปลี่ยนพฤติกรรมของคนอย่างไรหนังสือจึงสร้างกรอบคิดที่ชัดว่าเศรษฐศาสตร์คือการศึกษาการเลือกการตอบสนองต่อข้อจำกัดและผลลัพธ์ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนในโลกจริงๆเด่น2แรงจูงใจคือหัวใจของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะหนึ่งในประเด็นที่หนังสือเน้นที่สุดคือการประเมินนโยบายต้องดูแรงจูงใจที่นโยบายนั้นสร้างขึ้นไม่ใช่ดูเพียงเจตนาดีของผู้เสนอSowellแสดงให้เห็นว่ามาตรการที่ตั้งใจช่วยคนกลุ่มหนึ่งอาจสร้างผลข้างเคียงที่ทำลายตลาดหรือบิดเบือนพฤติกรรมได้ตัวอย่างแนวคิดนี้ใช้ได้กับหลายเรื่องเช่นการควบคุมค่าเช่าการอุดหนุนหรือกฎระเบียบที่มากเกินไปถ้านโยบายทำให้ผู้คนมีเหตุผลน้อยลงที่จะลงทุนผลิตหรือดูแลทรัพยากรผลลัพธ์ระยะยาวอาจสวนทางกับเป้าหมายเดิมหนังสือจึงสอนให้ผู้อ่านคิดแบบนักวิเคราะห์ไม่ใช่แบบผู้สังเกตที่ดูแต่ผลลัพธ์ระยะสั้นจุดแข็งของแนวทางนี้คือมันลดการตัดสินแบบอารมณ์และทำให้การถกเถียงเรื่องเศรษฐกิจยึดกับกลไกจริงๆของพฤติกรรมมนุษย์มากขึ้นประเด็น3ศาสตร์ราคาและการแข่งขันในฐานะระบบที่จัดสรรทรัพยากรหนังสืออธิบายบทบาทของตลาดและราคาในฐานะกลไกที่ช่วยให้ทรัพยากรถูกนำไปใช้ในทางที่มีมูลค่ามากกว่าราคาไม่ใช่เพียงตัวเลขที่ติดอยู่บนสินค้าแต่เป็นสัญญาณที่สะท้อนความขาดแคลนความต้องการและต้นทุนการผลิตเมื่อราคาปรับคนซื้อผู้ผลิตและนักลงทุนก็เปลี่ยนพฤติกรรมตามสงครามราคาหรือการเปลี่ยนแปลงความต้องการจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นกระบวนการปรับตัวของระบบเศรษฐกิจSowellยังใช้เรื่องการเกิดและล้มของธุรกิจเพื่อแสดงว่าการแข่งขันไม่ได้เป็นแค่การแย่งส่วนแบ่งตลาดแต่เป็นการคัดเลือกวิธีใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพกว่าผู้อ่านจะเข้าใจว่าตลาดมีข้อดีเพราะสามารถกระจายข้อมูลกระจัดกระจายของผู้คนจำนวนมากได้ดีกว่าการสั่งการจากศูนย์กลางแม้ระบบตลาดจะไม่สมบูรณ์แต่หนังสือชี้ว่าการทำงานของราคาและการแข่งขันคือเหตุผลหลักที่เศรษฐกิจขนาดใหญ่ยังดำเนินไปได้ประเด็น4การควบคุมราคาค่าเช่าและผลลัพธ์ที่ไม่ตั้งใจ Basic Economics ใช้หัวข้ออย่างการควบคุมค่าเช่าเป็นตัวอย่างสำคัญของนโยบายที่ดูเหมือนช่วยผู้บริโภคแต่ในทางปฏิบัติอาจลดการลงทุนในที่อยู่อาศัยทำให้จำนวนบ้านเช่าคุณภาพดีลดลงโซอธิบายแนวคิดนี้โดยไม่ต้องใช้สูตรแต่ใช้ตรรกะของแรงจูงใจและการตอบสนองของผู้ผลิตหากเจ้าของทรัพย์สินไม่เห็นผลตอบแทนเพียงพอขายหย่อมมีแรงจูงใจน้อยลงในการซ่อมแซมพัฒนาหรือเพิ่มอุปทานผลคือผู้ที่นโยบายต้องการช่วยอาจเผชิญปัญหาหนักกว่าเดิมหนังสือยังขยายเหตุผลนี้ไปสู่การกำกับดูแลทางเศรษฐกิจรูปแบบอื่นๆเพื่อชี้ว่าผลกระทบที่เกิดจริงมักต่างจากวัตถุประสงค์ของนโยบายจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่อธิบายเศรษฐศาสตร์แบบนามธรรมเพราะมันพาผู้อ่านเห็นเส้นทางจากกฎเกณฑ์ไปสู่พฤติกรรมแล้วจากพฤติกรรมไปสู่ผลลัพธ์ทางสังคมประเด็นสุดท้ายการค้าโลกความแตกต่างระหว่างประเทศและมุมมองเชิงประวัติศาสตร์ฉบับหลังของหนังสือเพิ่มการอธิบายเรื่องความแตกต่างของความมั่งคั่งและรายได้ระหว่างประเทศซึ่งเป็นหัวข้อที่ช่วยเชื่อมเศรษฐศาสตร์เข้ากับประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์สเวลไม่ได้มองความร่ำรวยหรือความยากจนของประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นเรื่องบังเอิญล้วนแต่เน้นปัจจัยด้านสถาบันแรงจูงใจและโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ เอื้อต่อการเติบโตพร้อมกันนั้นหนังสือยังครอบคลุมการค้าระหว่างประเทศและดุลการชำระเงินเพื่อให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งไม่ได้แยกขาดจากประเทศอื่นๆการค้าเปิดโอกาสให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้นไม่ใช่เพียงชุดสมมติฐานในตำราโดยสรุป Basic Economics เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์ข่าวนโยบายสาธารณะการทำงานของตลาดและข้อถกเถียงทางเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะคนที่ไม่ต้องการเรียนผ่านสมการหรือศัพท์เทคนิคจำนวนมากหนังสือช่วยให้เห็นโครงสร้างของแรงจูงใจราคาการแลกเปลี่ยนและผลกระทบที่ไม่ตั้งใจจากนโยบายซึ่งเป็นทักษะทางความคิดที่ใช้ได้ทั้งในการอ่านข่าวการประเมินกฎระเบียบและการมองธุรกิจในภาพกว้างสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือความชัดเจนในการอธิบายแบบเป็นระบบโดยไม่ลดทอนประเด็นสำคัญและการย้ำให้ผู้อ่านคิดจากกลไกจริงแทนที่จะหยุดที่คำประกาศหรือเจตนาดีของนโยบายหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่แค่บทนำเศรษฐศาสตร์แต่เป็นคู่มือในการอ่านโลกเศรษฐกิจอย่างมีเหตุผลมากขึ้นคุณต้องการสนับสนุนโทมัสซาเวลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่